Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Jednou z nejvýznamnějších plodin naší planety jsou brambory. Konzumuje více než miliarda lidí a roční produkce přesahuje 300 milionů tun. No a i proto jsme se s Pavlem rozhodli, že si brambory letos na podzim pořádně proklepneme. Vymysleli jsme si proto projekt, který jsme nazvali Bramborový podzim s Českým rozhlasem. Už jsme o něm přednedávnem trošku mluvili, ale dneska náš bramborový podzim rozběhneme na plné obrátky. Udělejte si poslechové pohodlíčko, příjemné páteční dopoledne plné bramborových zajímavostí přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Se zelenými světy jsme navštívili pana Jaroslava Čepla, ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Pane řediteli, absolvoval jste jeden takový významný bramborářský kongres. Představte nám ho, kde jste vlastně byl.
Konal se v hlavním městě brambor, můžeme říct, v Cusku, v Peru.
My, laici, si nedokážeme představit, jak takový celosvětový kongres vypadá. Kolik se vás sešlo a kde jste se potkali?
Bylo to přímo v centru Cuska, v konferenčních prostorách. Bylo tam několik set účastníků. Samozřejmě ta jednání byla velmi pestrá. Vážnosti tomu kongresu dodal pan prezident Peru, který kongres zahájil. Takže ze strany pořadatelské země šlo tady o velké ocenění. Taky dlužno dodat, že v hlavním městě, a teď skutečném hlavním městě Peru v Limě, je centrální organizace pro výzkum brambor. Je to logické, že je umístěna právě zde, protože Peru je jedna z pravlastí brambor. Takže to byla pestrá paleta problematik od šlechtění, od způsobů tvorby odrůd přes technologie pěstování po užití brambor. Jedna taková zajímavost, byla tam odstartována celosvětová kampaň, která bude trvat 2 roky. Jmenuje se Dovedete si představit svět bez brambor. A je to teda kampaň, která má připomínat hodnotu brambor, roli brambor, které se hrály v historii. Někdy se na to zapomíná, řekneme si obyčejné brambory, ale skutečně brambory v té novodobé historii lidstva znamenaly a znamenají strašně moc.
Dozvěděl jste se tam něco třeba úplně nového, co jste nevěděl do té doby, co vás překvapilo?
Ty kongresy jsou vlastně dvojího typu. Tohle byl světový bramborářský kongres, který se zabýval podstatnou měrou i obchodem s bramborami. A pak jsou konference jednou za 3 roky. Konference pořádá Evropská společnost pro výzkum brambor a je to vlastně celosvětová organizace. A tam těch novinek, o kterých hovoříte, tam je daleko víc, protože to je opravdu pouze výzkumná záležitost. Tady byla zdůrazněna ta role brambor. Překvapilo mě, jakým způsobem se brambory propagují ve světě, jakým způsobem třeba i v Severní Americe, ale i v Jižní Americe se brambory připomínají právě z toho obchodního hlediska. Takže ten takzvaný tah na branku v této oblasti se mě překvapil a tam se můžeme co učit. Startuje v současné době kampaň Brambory z Vysočiny, která je do jisté míry určitou paralelou tady té celosvětové kampaně. Takže brambory je potřeba neustále a neúnavně připomínat a propagovat, protože jde skutečně o nejlevnější a nejlepší potravinový koncentrát na světě, jak říkáme.
A tak si říkám, na takovém celosvětovém bramborářském kongresu, co pak vám dali k jídlu, jestli pak tam byly i brambory?
Taky tam byly brambory samozřejmě. Mohli jsme nahlédnout nebo spíš ochutnat právě tu jihoamerickou kuchyni, která je taky specifická třeba mořskýma plodama a podobně, zvláštně upravenýma. Takže i ten kulinářský zážitek tam byl.
Jak si představit takový bramborářský kongres? Vyloženě jednání v kongresové místnosti, kde sedíte za stolky, posloucháte, anebo tam jsou někde skutečně vystavené jednotlivé odrůdy? Přivážíte vy sebou naše odrůdy a zase jiné země svoje speciální odrůdy, na které jsou pyšní?
Tak oboje je pravda. To hlavní jednání se odehrává v sále, že řečník má k dispozici standardní pomůcky, to znamená zpětný projektor, plátno, mikrofon, takže tam prezentuje tu svou práci nebo prezentuje ten svůj příspěvek. Jsou pak různé přísálí, chodby a prostory třeba před tím kongresovým sálem, kde jsou vystaveny nejenom odrůdy, ale i další věci spojené s pěstováním brambor, přípravku na ochranné rostliny, hnojiva. Prezentují se tam různé firmy. Samozřejmě to komerční záležitost, takže ti, kteří tam prezentují, si to musí zaplatit. Ale jenom takovou zajímavost, když se jedná o odrůdy, tak jsou vystaveny právě odrůdy tohoto typu jako určitá zajímavost, to znamená barevné variety, brambory uvnitř fialové nebo i červené, takže to opravdu nechybí na žádný bramborářský akci. No a tady ten kongres Peru byl ještě obzvláštněn tím, že venku před jednacím sálem byl takový malý, řekněme, trh s bramborami, kde se prezentovaly ty divoké druhy brambor, domorodci prezentovali různé variety tvarové, barevné, takže ty soupky hrály všema barvama, tak v tom to bylo zajímavé.
Mě by ještě možná zajímalo, jak je to s dovozem nebo s převážením těch líst na tyto kongresy, jestli je potřeba na to mít nějaké povolení nebo nějaký pas zdravotní, tak aby nedocházelo k šíření nemoci a jestli je možné třeba z té ciziny na oplátku si dovést něco bezpečně domů bez toho, aby byly porušeny předpisy naše.
Samozřejmě v rámci Evropské unie platí určité jako možnosti toho volného pohybu brambor, to je jisté, ale co se týče Jižní Ameriky, tak to je skutečně přísně omezeno. Neumím si představit spoustu povolení. Teoreticky samozřejmě možné vše, ale neumím si představit tu spoustu povolení vyjednávání, které by tu věc legalizovali. Ono to možná trošku může napomáhat tomu, že ta hlíza, že jo, semínko, strčí se to do kapsy, ale je to velmi, velmi nebezpečné. Má to své důvody, samozřejmě karanténní nemoci třeba nebo jiný druh, který nekontrolovatelně by se tady šířil, takže v žádném případě nedoporučujeme, není to možné ani.
A platí to obousměrně tedy, takže ani od nás k ním, ani vlastně z Jižní Ameriky k nám by to nemělo bez nějakého zkontrolování vlastně přicházet ty hlízy.
Všechno musí být kontrolovaný.
Tak my už jsme, Pavle, dneska avizovali a mluvili o tom i přednedávnem, že rozbíháme náš nový seriál, který jsme si pracovně nazvali jako Bramborový podzim s Českým rozhlasem České Budějovice. Máme k tomu hned několik důvodů. Pavle, jaké to jsou?
Tak já myslím, že brambory jsou dobrým námětem pro to naše povídání, protože brambory jsou rostliny, které přináší jedlé hlízy a jsou to hlízy, které konzumuje obrovské množství lidí na této planete. Jak jste řekla před chvilinkou v úvodu, tak je to kolem miliardy lidí. Takže je to velmi podstatná potravina a je zajímavá tím, že se dá dopěstovat v různých podmínkách. Vlastně se brambory dají pěstovat od velmi vysoké nadmořské výšky. Některé zdroje dokonce uvádějí, že ta hranice možnosti pěstování je 4700 metrů nad mořem, až tedy po úroveň moře. Takže ten areál možného pěstování brambor je velmi široký. No a samozřejmě máme další důvod, a to je to, že mnoho lidí u nás ty brambory pěstuje a tím pádem je zajímají, protože je zajímá, jaké jsou nemoci, jaké jsou možnosti pěstování, zvyšování úrody. Takže to je další námět k tomu bramborovému podzimu. No a potom ještě mám jeden takový impuls a ten vlastně je trošku společný, jak jsme byli minulý rok v Anglii na výstavě Chelsea Flower Show, tak jsme tam přeci obdivovali jednoho skotského farmáře, sběratele brambor a on tam vystavoval kolem 150 odrůd, bylo to velmi krásné, byly velmi rozmanité a když jsme s ním mluvili, tak on říkal, že má 500 odrůd ve sbírce. A v tu chvíli mi to tak nějak seplo a říkal jsem si, ty brambory, ty by si možná zasloužili víc, než jenom takovou prostou reportáž.
Velmi dobře si na tohle setkání pamatuji. Chvilku jsme s pánem mluvili, ulpěl mi v paměti. Měl na sobě takovou tu tradiční skotskou sukni.
Ano.
Taky jsem se tomu divila, jak
sympatiak
jsou brambory rozmanité.
Ano, je to pravda, je to velmi výstižné a vlastně ta rozmanitost, to byl také jeden z těch důvodů, proč jsme zařadili brambory do našeho pořadu a na pár týdnů je nominovali do hlavní role.
Ano, já musím na Pavla prozradit, že v těchto dnech balí kufry a vydává se na velkou cestu za bramborami. Možná si pamatujete, jak byl Pavel předloni na cestě za vanilkou. Bude ta vaše cesta trochu podobná, Pavle, tentokrát?
No, Hanko, já doufám a předpokládám, že to tak bude, že ano. letošní cesta ale bude bramborová. Tedy, abych to upřesnil, tak bude zejména bramborová. Hlavní rozdíl bude v tom, že předloni jsem byl za vanilkou na malém ostrově, na Reunionu, jehož rozloha je menší než plocha Jihočeského kraje. No a teď jedu do země, která patří mezi 20 největších zemí světa. Takže v tomto případě to bude trošku náročnější asi.
A my už to odhalíme a prozradíme. Přátelé, Pavel se vydává do Peru a s krátkým odskočením do Bolívie. Proč právě tam, Pavle?
No to je jednoduchá odpověď. Peru a Bolívie jsou podle všech výzkumů pravlastí brambor. Kolem jezera Titicaca rostly pravděpodobně první brambory světa. No tak se tam jdu mrknout. No ale ne, nechci to zlehčovat, že by to bylo tak jednoduché. Ta cesta bude opravdu poznávací. Věřím, že bude co obdivovat, protože Peru je velmi pestrá země a co se týká těch brambor, tak jsem se dočetl, že jich tam existuje kolem 4000 odrůd a druhů. Do této množiny se potom počítají ty původní botanické druhy, které ale většinou nejsou jedlé.
Mají být brambory v Peru vaším jediným cílem? Já totiž, jak vás znám, tak si myslím, že budete pokukovat i po jiných rostlinách.
A vy mě znáte dobře. No, musím říct, že brambory budou mým hlavním cílem. Ta cesta je bramborová a brambory jsou hlavní motivací této cesty. Ale budou mě samozřejmě zajímat i další rostliny. Budu rád, když se dostanu někam na tržiště, abych mohl okukovat ty užitkové, protože to jsou rostliny, které mě už dlouhodobu fascinují. Třeba bych rád viděl sladké brambory, takzvané batáty, které sice botanicky s bramborem nemají vůbec žádnou souvislost. To jsou úplně jiné rostliny, dokonce ani nemají hlízy, to, co se používá, tak to jsou zdužnatělé kořeny. Ale z hlediska výživy lidstva i tyto rostliny hrají velkou roli. Když u nás se dají koupit v supermarketech a používáme jenom jako exotickou potravinu, takovou doplňkovou, tak v některých zemích mají velký význam. No a ještě jsem chtěl doplnit jednu důležitou věc, že vlastně ještě jsem se na tu cestu nevydal ani a už to trošku smutním.
No nevypadáte, Pavle, že byste úplně smutnil. Co se stalo?
No, nesmutním úplně, ale jako správný cestovatel se už nyní trošku připravuju na tu cestu a hledám si informace o rostlinách a už teď jsem z toho trošku vedle, protože ještě jsem vlastně neopustil bydliště, ještě jsem pořád v Čechách a už jsem zjistil hodně věcí. A například jedna z nich je to, že v Peru se nachází asi 25 000 druhů rostlin. No, obávám se, že to nemůžu stihnout, proto trošku smutním.
Tak já už tomu rozumím, jak jste to myslel s tím smutkem. V podstatě je to víc veselá zpráva, nežli smutná zpráva.
Samozřejmě, protože z velkého bohatství se snadno vybere těch pár zajímavých rostlin. Navíc, co se týká té bohatosti, tak je zejména v oblasti Amazonie, protože Peru je země, která má i vysoké hory, i takový ten typický deštný amazonský prales, ale tam se nehodlám vydat, nehodlám bojovat s krokodýlama a nechat se obtěžovat od jedovatých mravenců, takže je to v podstatě veselá zpráva.
V souvislosti s Pavlovou cestou vám, milí přátelé, musím ještě prozradit jednu věc. Podle toho, jak nám to technika dovolí, my z rozhlasu zůstaneme s Pavlem ve spojení, budeme si telefonovat a Pavel na náš rozhlasový web bude posílat fotky a zprávy, co nového objevil ze světa. Jinými slovy, bramborový podzim s Českým rozhlasem České Budějovice bude mít trošku přesah a brambor bude určitě naprosto plný. Takže Pavle, já vám popřeju šťastnou cestu a budeme se těšit po telefonních linkách tentokrát brzy naslyšenou.
Hanko, děkuji za přání. Já se také těším a věřím, že našim posluchačům budu moc přinášet zajímavé zprávy ze světa rostlin i z tak velké dálky, jako je Peru a Bolívie.
Pan Ervin Hausvater z oddělení ochrany výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě je naším dnešním hostem. Pane Hausvater, chtěli bychom dát návod pro běžného zahrádkáře, který by si chtěl vypěstovat brambory a nemá s ním vůbec žádné zkušenosti. Takže pojďme dát takový malý návod, jak se vypěstovat své vlastní dobré brambory. Začala bych sadbou. Musíme nějak speciálně vybírat tu sadbovou bramboru, abychom si řekli, ano, chceme mít rané brambory nebo pozdní brambory.
Je potřeba vědět, na co ty brambory vlastně chci. Jestli chci velmi rané brambory, které budu sklízet brzo, nebo si budu pěstovat brambory, které budu potom skladovat. Většinou zahrádkáři pěstují ty, které si vykopají, které mají jako rané brambory a ty na skladování nebo na tu další spotřebu, ty si pak kupují. Takže to je potřeba vědět a podle toho vybírat odrůdu. Těch odrůd je celá řada, je těžké dát nějaké jednoznačné doporučení, protože jen tak pro zajímavost u nás se dneska množí 200 odrůd. Takže ta škála těch odrůd je tam poměrně veliká. Tak to je základ, ale ještě tam je jeden druhý aspekt, velmi důležitý, jakou sadbu použít. Je důležité použít certifikovanou sadbu, ta, která je tedy vypěstována pod dohledem, má parametry kvalitativní, ale především v ní nejsou choroby. Především tedy virové choroby, které potom ovlivňují jak většinou množství, ale i kvalitu toho vypěstovaného produktu.
Máme připravenou sadbu, ale potřebujeme taky připravit půdu, do které budeme tu sadbu vsazovat. Jaká by měla být? Jak připravit záhon?
Příprava půdy by měla být samozřejmě hlubší než pro jiné plodiny a měla by mít správnou strukturu a měla by mít co nejméně kamene. Je dobré půdu pro ty brambory předem vyhnojit chlebským hnojem a to je důležité dělat na podzim. Protože to jarní hnojení, které mnozí zahrádkáři dělají, že zarýpávají ten hnůj až na jaře, je špatně ze dvou důvodů. Jednak ty živiny z té chlévské mrvy nebo chlévského hnoje se uvolňují postupně, takže to na jaře už třeba nestihnou ty brambory využít. A další záležitostí je, že například pokud ten hnůj je slamnatý, tak to vytváří podmínky pro vločkovitost líst bramboru, což je hubová choroba, která právě se množí i na těch slamnatých zbytcích a pro ty brambory to není dobré.
Vy jste mluvil o tom, že v té zemi by neměly být kameny. Čemu vlastně škodí?
Tak ty kameny jsou hlavní příčinou mechanického poškození líst, takže když mluvíme o zahrádce, není to až tak nebezpečné, ale při mechanizované sklizni ty brambory samozřejmě poškozují hlízy a to poškození je pak vstupní branou pro patogeny, které cizopasí na těch hlízách a poškozují ty hlízy během skladování.
Setkala jsem se s tím, že někteří pěstitelé, domácí pěstitelé brambor, tu hlízu před vsazením ještě rozpůlí, zřejmě, aby ušetřili. Je to dobré anebo ne?
Tak není to úplně ideální, protože tím rozkrojením se mohou přenášet virové choroby, ale v tom malém zahrádkářském provozu to samozřejmě jde. Musí ta hlíza být překrojena po délce, aby na té každé straně zůstala živá očka a navíc je dobré nechat tu řeznou ránu zaschnout, případně ji ošetřit, protože je to samozřejmě vstupní brána pro hniloby a zejména pokud přijde vlhké jaro, tak ty hlízy mohou snadněji v té půdě hnít. Ideální je prostě, když ta sadbová hlíza zůstane celá.
Máme připravenou a vyhnojenou půdu, máme připravené sadbové brambory, takže dojde k samotnému vysazování. Jak je správně vysadit? Jak daleko od sebe? Jak hluboko?
Taková střední vzdálenost je 25-30 cm. Zase to záleží na odrůdě. Ta hloubka té výsadby závisí na tom, jak ta půda je těžká, lehká. V lehčí půdě mohou být hlouběji, v těžší půdě musí být mělčeji. Ale to až tak není důležité. Možná důležitější je, aby ta sadba byla dobře připravená. Pro ty zahrádky je možné tu hlízu nechat předem naklíčit, čím se urychlí vývoj. Ta sklizeň pak je dřív. Ten porost unikne některým chorobám, speciálně tedy plísni bramborů. Takže ideální je, když ten pěstitel může brambory naklíčit na světle, aby měli krátké silné klíče.
Kdy je ideální doba na výsadbu těch prvních raných brambor? Dá se to podle kalendáře nebo podle počasí?
Samozřejmě přesnější nebo lépe je vysazovat podle počasí a podle nějaké předpovědi, alespoň orientační. Hlízy je nejlépe sázet už do vyhřáté půdy, to znamená minimálně, aby ta půda měla na těch 10 stupňů Celsia, aby byl předpoklad, že ta vegetace bude nějak rychleji pokračovat. Je to těžké někdy odhadnout samozřejmě, protože příliš časná výsadba je potom ohrožena těmi pozdními mrazíky, kdy celá nať může zmrznout. Nicméně ani tady není potřeba zoufat, protože brambora je poměrně odolná rostlina a i v případě, že je spálena mrazem, tak ona regeneruje, ale samozřejmě ta sklizeň bude potom pozdější. Takže je potřeba hledat citlivě takový ten optimální okamžik. Rozhodně není dobré sázet ty brambory velmi brzo do vlhké studené půdy.
A když to vezmeme naopak, dokdy tak nejpozději je vysázet?
Tak možná nejlépe bude říct nejdříve, že v ranobramborářské oblasti, například v Polabí v Čechách, ty první výsadby začínají obvykle začátkem března. Ve velmi teplých letech ty poslední únorové dny také mohou být pro výsadbu, pokud je teplo, je předpoklad nějakého dobrého počasí, ale většinou to je březen, kolem té poloviny března. No a na Vysočině to bývá o měsíc zhruba déle, někde od té poloviny dubna do začátku května. To jsou takové optimální termíny pro tu výsadbu. Ale pokud už to je později, máme ročníky, kdy třeba ta půda není na to připravená, prší, je velmi chladno, tak se sází třeba až na začátku června, což ale není samozřejmě vhodné, protože pak může přijít plíseň bramboru a čím ta rostlina je mladší, tím je náchylnější k této chorobě. Takže ty pozdní výsadby také nejsou samozřejmě ideální.
Máme vysazeno, jak je to se zavlažováním a obvoráváním brambor?
Tak zahrádkář, který nepoužívá, většinou nechce použít herbicidy, ani to možná není vhodné na těch záhonech o několika čtverečních metrech, tak vlastně ta kultivace, to okopávání, musíme říct, u zahrádkářů, by se mělo provádět několikrát, ne příliš hluboko, aby se nepoškodily potom kořeny, ale má hlavně za úkol zničit plevele a prozdušnit půdu. Takže může být dvakrát, třikrát a samozřejmě ten porost by měl být stále udržován bez plevelů.
Zalévání máme zalévat?
Zalévat určitě ano, pokud ta možnost je. A ta závlaha neslouží jenom k tomu, aby se zvýšil výnos, ale například takovou nejběžnější chorobou je obecná strupovitost u brambor, která sice nějak výrazně neovlivňuje kvalitu dužniny a potom tu spotřebitelskou kvalitu, ale narušuje vzhled těch brambor a pokud je tam hluboká forma té strupovitosti, tak tam jsou větší ztráty při škrábání těch brambor. A to je choroba, proti které přímý zásah v podstatě neexistuje, ale jediným hodným zásahem, který ji omezí, je závlaha. Ta závlaha vlastně mění poměr bakterií v půdě, protože původcem té strupovitosti je vláknitá bakterie a ta napadá ty hlízy na začátku jejich tvorby, to znamená asi do velikosti 1 cm těch hlízek. A v té době by půda měla být přiměřeně vlhká. Pokud je suchá, je nebezpečí výskytu té strupovitosti, takže i zahrádkář může do značné míry ovlivnit tou závlahou potom vzhled a zdravotní stav těch hlíz.
Pokud máme zdravé brambory, většinou máme krásně zelenou nať. Co když ta nať začne žloutnout nebo se nám přestane líbit, začne měnit zbarvení, značí to nějakou chorobu?
Tak to může značit buď choroby nebo nedostatky ve výživě, ale takovým nejčastějším a největším problémem a vlastně světovým problémem je plíseň bramboru, což je houbová choroba, která se šíří epidemicky a i zahrádkář musí nakonec použít tu takzvanou chemii, my říkáme tedy fungicidní přípravky, které proti té chorobě fungují a i když dneska jsou doporučované různé biopreparáty a přípravky s téměř zázračnou účinností, tak ve skutečnosti zatím nefunguje nic jiného než skutečně ty fungicidní přípravky.
Musí být zásah proti plísně bramborové preventivní anebo zasahujeme až ve chvíli, kdy se objeví první problém?
Každopádně musí být preventivní. To znamená předtím, než ta choroba porost napadne. Pokud se ten přípravek proti plísni použije pozdě, tak už těžko zachrání ten porost. Může pouze tu chorobu zpomalit, ale ta choroba prostě v tom porostu už je přítomná a pojistím už je velice obtížný. Takže ten zásah musí být vždycky preventivní. A kdy použít to první ošetření, to je někdy složité určit. Samozřejmě potřeba se orientovat, jak to vypadá jinde, jak to vypadá v nižších polohách z plísní bramboru, zda se vyskytla, nevyskytla. Ale takový orientační bod pro tu ochranu je, když vlastně se ten porost uzavře mezi hrůbky. To znamená, že ty brambory jsou vysoké 25-30 cm, tak v té době je dobré použít první ošetření proti plísni.
Vezmeme případ, že jsme přežili plíseň bramborovou, že jsme zvládli napadení mandelinkou bramborovou, strupovitost, všechno jsme zvládli. Kdy je správný čas na vykopávání bramboru? Zjistíme to tak, že jednoduše vytrhnu jednu nať a zjistím, jak jsou brambory velké, anebo je nějaké typické znamení, že prostě teď jsou brambory zralé a teď máme začít vykopávat.
Důležitým ukazatelem je postup vegetace, jakmile začne ta nať, a teď říkám přirozeně žloutnout, nikoliv hynout plísní, nať začne žloutnout, dozrávat, odumírat. A po odumření té natě je dobré v řádu 14 dnů ty hlízy vykopat, vybrat. Jinak tam dochází k tomu, že na nich zase v té půdě narůstají některé choroby, zmiňovali jsme vločkovito, stříbřito, slupky. Ta tam dále narůstá, pokud ty hlízy tam zbytečně leží v té půdě, takže tu sklizeň je dobré provést včas. A pak je tam jedna záležitost, která s tím také souvisí, a to je velký problém hlavně zahrádkářů, to jsou drátovci. To jsou larvy brouku kovaříků, které ty hlízy napadají, prožírají tam chodbičky a ta hlíza je pak samozřejmě znehodnocena. A boj s těmi drátovci je rovněž velmi obtížný. Dneska nemáme k dispozici žádný přípravek, který by byl povolený, anebo který by byl účinný proti tomuto škůdci. Ale jedním z těch opatření, aby ty hlízy nebyly od těch drátovců napadeny, je právě ta včasná sklizeň, protože oni často hledají nejen potravu v těch hlízách, ale často hledají i vodu. A když je to třeba při nějakém přísušku na konci srpna, tak čím déle ty brambory v té půdě leží, tak tím více jsou těmi drátovci napadeny. Tak z tohoto důvodu je dobré s tou sklizní neotálet. A navíc mnozí si myslí, že vlastně když ty brambory sklidí a jsou ještě vysoké teploty a nedokážou skladit ten skladovací prostor, že je to špatně, ale je to trošičku chyba, protože v té půdě víte, že mohou přijít teploty 30 a více stupňů, v noci to může klesat až k nule, takže ty hlízy tam mají veliké teplotní rozpětí, když je sklidíte a necháte je někde ve sklepě, který třeba není vychlazený, ale je tam 15-20 stupňů, tak je to pro ně určitě lepší.
Po sklizni brambor máme hned začít připravovat půdu na příští rok a zase ji pěkně vyhnojit, anebo najít bramborám nějaké jiné stanoviště?
Tak určitě takovým základem je, že by si ty brambory měly pěstovat po sobě minimálně po 3, ale lépe po 4 letech. Nepěstovat brambory rozhodně po sobě, pokud to alespoň jde, nebo minimálně na té zahrádce, protože tam vždycky není tolik prostoru, alespoň přes rok. Takže tu plochu pro pěstování brambor určitě střídat. Jinak tam dochází ke kumulaci některých parazitů, patogenů. Dokonce i ta mandelinka, která přezimuje v půdě, se tam může koncentrovat.
Brambory před skladováním mají se omít? Je to dobře?
Rozhodně u těch zahrádkářů ne. Je lépe, když ty brambory se ponechají, pokud sklízí třeba za mokrých podmínek, za mokrého podzimu nebo konce té vegetační doby, tak je dobré nechat je uložené někde na vzdušném místě, tmavé místě, ale nechat je osušit a pak je teprve dávat na to uskladnění do sklepa. Pokud máme nějaké takové místo, tmavé místo před tím uložením, tak je dobré nechat je tam třeba 2 týdny, někdy i 3 týdny, aby se tam projevilo třeba napadení plísní bramboru, ty napadené hlízy se vytřídily a pak teprve to ukládat do sklepa většinou. Malopěstitel, že nemá jiné možnosti.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.